Καλησπέρα κυρία Σπυροπούλου, τι κάνετε?
Καλησπέρα σε όλους. Καλά.
Λοιπόν, κυρία Σπυροπούλου, έτυχε να μιλήσουμε πριν από λίγες μέρες και μου είπατε ότι πρώτη φορά συναντάτε τόσα πολλά παραμελημένα περιστατικά καρκίνων δέρματος, τα οποία η παραμέληση και η παραμέληση οφείλεται προφανώς στην πανδημία. Τι ακριβώς, ποια είναι η εικόνα που έχετε από την περιοχή, γιατί σε εσάς έρχονται οι ασθενείς?
Σωστά. Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι η πρώτη φορά που το συναντώ. Το είχα συναντήσει και πριν 25-30 χρόνια, όταν είχα πρωτοέρθει στη Λάρισα, όπου δεν υπήρχε πλαστική χειρουργική και ως εκ τούτου δεν ήξεραν ακόμα και αρκετοί από τους γιατρούς να στείλουν τα περιστατικά γρήγορα, ώστε να χειρουργηθούν και να ιαθούν. Και τότε βέβαια, για τότε υπάρχει δικαιολογία.
Ναι.
Τα χρόνια περάσαν, έχουν έρθει και άλλοι πλαστικοί χειρουργοί στο Θεσσαλικό κάμπο. Και βέβαια τα πράγματα έβαιναν καλώς. Αλλά τώρα και σε συζήτηση με τους άλλους συναδέλφους, διαπιστώνουμε πραγματικά ότι τα επιθυλιώματα, οι καρκίνοι του δέρματος, ήρθαν μετά το lockdown σε εξαιρετικά παραμελημένη μορφή.
Ας ξεκαθαρίσουμε κάτι ευθύς εξ αρχής, γιατί νομίζω ότι ο κόσμος μπερδεύεται, κυρία Σπυροπούλου. Εγώ είχα πριν από λίγες μέρες την κυρία Λαζαρίδου από το Πανεπιστήμιο, που είναι δερματολόγος. Γίνεται η εβδομάδα μελανόματος, τώρα έγινε μήνας μελανόματος σχεδόν, και λέμε να πάνε να χαρτογραφήσουν τους πύλους στους δερματολόγους. Η ερώτηση είναι η εξής: τη διάγνωση τη βάζει ο δερματολόγος και την επέμβαση την κάνει ο πλαστικός χειρουργός? Ποιανού αντικείμενο ακριβώς είναι και μέχρι πού?
Εκ των πραγμάτων έγινε αντικείμενο των δερματολόγων. Δηλαδή ο κόσμος απευθύνεται στους δερματολόγους. Και επομένως οι δερματολόγοι έχουν αναπτύξει αυτή την πρώτη επαφή με τα επιθυλιώματα, με τα μελανώματα και τη χαρτογράφησή τους. Φυσικά υπάρχουν και πλαστικοί χειρουργοί οι οποίοι μπορούν να χαρτογραφήσουν και να διαγνώσουν ένα καρκίνωμα του δέρματος.
Ποιοι χειρουργούν όμως, κυρία Σπυροπούλου?
Είναι αυστηρά θέμα πλαστικού χειρουργού. Δεν μπορούν οι δερματολόγοι να χειρουργήσουν. Το γνωστικό δικό μας αντικείμενο είναι η χειρουργική του δέρματος. Των δερματολόγων είναι.
Άρα την επέμβαση την κάνει ο πλαστικός χειρουργός.
Αυστηρά σχεδόν 100%. Ναι.
Λοιπόν, τώρα έχουμε παραπάνω εμφάνιση καρκίνων του δέρματος τα τελευταία χρόνια, και έχει να κάνει αυτό με αυτό που λέμε τρύπες του όζοντος και με τον ήλιο, ο οποίος δεν είναι και τόσο φίλος μας όλες τις ώρες της μέρας?
Να σας πω, ούτε από τη δική μου εμπειρία αλλά ούτε και από τα συνέδρια στα οποία συμμετέχω δεν έχει διαπιστωθεί αύξηση του αριθμού των καρκίνων του δέρματος. Δεν μπορώ λοιπόν να απαντήσω στο αν έχουν αυξηθεί.
Μάλιστα.
Η καρκίνη του δέρματος. Θεωρητικά μάλλον, ναι, αλλά δεν είμαι σε θέση να το απαντήσω αυτό.
Μάλιστα.
Ούτε το έχω συναντήσει δηλαδή κάποιον αριθμό σχετικό ή απόλυτο στα συνέδρια και στις ανακοινώσεις τις επιστημονικές που γίνονται.
Τώρα, κυρία Σπυροπούλου, τι είδατε μετά την πανδημία?
Κοιτάξτε, τα επιθυλιώματα του δέρματος, τα οποία είναι συνήθη.
Ποια είναι τα επιθυλιώματα, μπορεί να γίνει ακόμα πιο απλά κατανοητό?
Βεβαίως,
αυτό.
Βεβαίως. Είναι μικρές, ξεκινούν ως πολύ μικρές βλάβες του δέρματος, σαν πολύ μικρές πληγές, οι οποίες όμως με την πάροδο των ημερών, εβδομάδων, μηνών, μόνο να αυξάνονται κατά μήκος, κατά πλάτος και βέβαια και προς το βάθος, όπου υπάρχουν πιο ευγενή στοιχεία, όπως είναι νεύρα, όπως είναι μεγαλύτερα αγγεία από αυτά που βρίσκονται στην επιφάνεια. Θορυβείται ο ασθενής, πηγαίνει είτε στο δερματολόγο που λέγαμε πιο πριν, είτε στον πλαστικό χειρουργό, διαγνώσκεται πολύ εύκολα το επιθυλίωμα του δέρματος και φυσικά προτείνεται η ευρεία αφαίρεσή του. Τα πρωτόκολλα της ιατρικής θεωρούν ότι πρέπει να τα αφαιρέσεις ευρέως. Και,
να πας σε υγιείς ιστούς δηλαδή, για να είσαι σίγουρος.
Και σημαίνει 100% ίαση όταν μιλάμε,
ναι,
κυρίως για τα βασικοκυταρικά καρκινώματα και τα άκανθοκυταρικά.
Η διαφορά ποια είναι, κυρία Σπυροπούλου, πριν πάμε στο μελάνωμα?
Καθαρά ιστολογικό. Είναι ιστολογική η διαφορά του και η κλινική του συμπεριφορά. Δηλαδή το βασικοκυταρικό θα βρεθεί μόνον εκεί στον τόπο που πρωτοεμφανίζεται. Οι ακαμφοκυταρικοί καρκίνοι μπορούν να κάνουν μια μετάσταση επιτόπια στους λεμφαδένες που είναι κοντά στην περιοχή που έχει φυγή.
Ας το ρωτήσω αλλιώς. Ναι. Πρόγνωση, ο βασικοκυταρικός καρκίνος ή ο καθακυταρικός έχει? Πιο καλή πρόγνωση ποιος έχει από τους
το
δύο?
Το βασικοκυταρικό καρκίνωμα 100%. Ναι. Αλλά ναι, και ο ακαμφοκυταρικός καρκίνος όταν πιαστεί στην αρχή είναι και αυτός 100% θεωρείται ότι έχει θεραπευτεί.
Επομένως, εσείς διαγνώσκετε και τα είδη, και τα δύο είδη καρκίνων, και η πρακτική είναι να αφαιρούνται.
Μέχρι... Αφαιρούνται, ναι, ναι, ευρέως, και αυτό σημαίνει ότι φυσικά στέλνουμε σε παθολογανατόμο την εξέταση αυτής της βλάβης, ο οποίος θα επιβεβαιώσει αυτό που με το γυμνό μάτι έχουμε δει, ότι δηλαδή αφαιρέσαμε ένα βασικοκυταρικό ή ένα καμφοκυταρικό καρκίνωμα ευρέως.
Και εκεί τελειώνει η υπόθεση. Εκεί τελειώνει η ιστορία.
Τελειώνει η υπόθεση, ναι, ναι.
Μάλιστα. Λοιπόν,
είναι εξαιρετικά σπανίων καταστάσεων που αφορούν τον ακαμφοκυταρικό καρκίνο. Αλλά αυτά είναι εξαιρετικά σπάνια.
Μάλιστα. Οπότε δεν χρειάζονται ούτε ακτινοβολίες, ούτε χημειοθεραπείες, ούτε τίποτα.
Όχι.
Βγαίνει
όχι,
και τελειώνει.
Βγαίνει και τελειώνει, ναι.
Ένας που κάνει έναν τέτοιο καρκίνο, έχει πιθανότητες να ξανααναπτύξει τέτοιο καρκίνο? Και το,
ναι,
λέω αυτό γιατί
είναι...
αν κάνουμε μία επέμβαση, συνήθως λέμε εγώ το πέρασα αυτό και δεν δίνουμε
είναι
σημασία.
Είναι κάτι που το συναντούμε πάρα πολύ συχνά. Εδώ πια κατηγορούμε το δέρμα πάνω στο οποίο η αιτία του ήλιου που αναφέρατε, φάρμακα ευρέως διαδεδομένα, φυτοφάρμακα, και ειδικά εδώ στον αγροτικό, στον κάμπο της Θεσσαλίας.
Φυτοφάρμακα
αλλά,
γιατί?
Θεωρούμε ότι και αυτά έχουν μια καρκινογόνο δράση στο δέρμα.
Στο δέρμα.
Βέβαια.
Μάλιστα.
Βέβαια.
Μάλιστα.
Αλλά όταν εμφανίζονται περισσότεροι του ενός, με μεσοδιάστημα 5 ετία, 10 ετία ίσως και παραπάνω, εκεί πια κατηγορούμε το δέρμα και μερικές φορές το συναντάμε και στην οικογένεια. Δηλαδή,
μάλιστα,
ο μπαμπάς ή η μητέρα που είχαν βγάλει, και εγώ τώρα μετά από 30 χρόνια στη Λάρισα, έχω πια οικογένειες. Ναι. Ξέρω ότι πριν από 30 χρόνια φέρεσα ένα βασικοκυταρικό στη μαμά, ο γιος με το ίδιο περίπου δέρμα εμφανίζει και αυτός, αλλά ο κόσμος είναι πια ευαισθητοποιημένος. Ναι. Το γνωρίζει, ξέρει τις διαδρομές του, όπως είπαμε πριν, δερματολόγος, πλαστικός χειρουργός. Σε μένα τώρα έρχονται και απευθείας, διότι έκανα και εγώ έτσι κάποια προληπτική ιατρική στην περιοχή, με ομιλίες, με...
Επειδή διάβασα, μπήκα στην ιστοσελίδα σας, διάβασα σε κάποιο σημείο που λέτε μετά την ηλικία των 12 χρόνων κάθε καινούργια ελιά πρέπει να εξετάζεται με προσοχή από δερματολόγο ή πλαστικό χειρουργό και όταν κρίνεται ύποπτη να αφαιρείται.
Ναι. Αυτός είναι εξαιρετικά παλιός κανόνας,
ναι,
ο οποίος ισχύει και σήμερα βέβαια, αλλά είναι ίσως ο πιο παλιός κανόνας που έχουμε για τα μελανώματα πια. Έχουμε μπει στο κεφάλαιο τώρα των μελανωμάτων. Διότι τους προηγούμενους καρκίνους σπανιότατα θα τους συναντήσουμε σε νεαρές ηλικίες. Εξαιρετικά σπάνια. Και είναι κυρίως οικογενείς, αυτό που αναφέραμε πιο πριν. Αφορούν δηλαδή οι προηγούμενοι καρκίνοι πολύ μεγαλύτερες ηλικίες, άνω των 30, 40, με πιο συχνές τις δεκαετίες 60, 70 και βάλε.
Λέτε επίσης, κυρία Σπυροπούλου, είναι προτιμότερο να αφαιρείται μια αθώα ελιά παρά να παραμένει ένα πιθανό κακόηθες μελάνωμα, που σημαίνει ότι κάποιες από τις ελιές συνήθως γίνονται μελανώματα στη συνέχεια.
Όχι ακριβώς προϋπάρχοντες σπήλοι που έχουν ήδη διαγνωστεί, αλλά κυρίως μια καινούργια ελιά. Εμείς φυσικά δεν μπορούμε να γνωρίζουμε πότε εμφανίστηκε αυτή η βλάβη και μερικές φορές ούτε οι ασθενείς γνωρίζουν πότε εμφανίστηκε μια μαύρη, ας το πούμε, ελιά στην πλάτη τους, που είναι και κάτι που δεν το βλέπουν και καθημερινά. Ίσως ο σύντροφός τους, κάποιος από την οικογένεια, πει ότι ναι, την είχε παιδιόφεν.
Ναι.
Ξέρω εγώ, εμφανίστηκε πριν από ένα χρόνο. Κοιτάξτε, το να αφαιρεθεί μια τέτοιου τύπου βλάβη από το δέρμα είναι μια ασήμαντη διαδικασία. Είναι μια διαδικασία χειρουργικά πεντάλεπτη, δεκάλεπτη, υποτοπική αναισθησία, καθόλου επίπονη, καθόλου δύσκολη για τον ασθενή. Όταν λοιπόν αφαιρείται και εξετάζεται και αποδεικνύεται ότι είναι ένας απλούς σπήλος, ένας δυσπλαστικός σπήλος και κάποιες άλλες κατηγορίες, ωραία, έχουν λήξει όλα καλώς. αλλά πολλές φορές υποκρύπτεται και ένα μελάνωμα, το οποίο δυστυχώς δεν μπορεί ο κλινικός γιατρός να διαγνώσει. Δηλαδή, πάντοτε έχει την αμφιβολία, είναι ή δεν είναι. Μου φαίνεται...
Άρα η σίγουρη είναι η αφαίρεση, λέτε.
Και γι' αυτό καταλήγουμε στην αφαίρεση και γι' αυτό, σε αυτό που είπατε λίγο πριν, καλύτερα να αφαιρέσω 10, 50, 100 έτσι, ύποπτα, ναι, παρά να παραμείνει ένα μελάνωμα, το οποίο βέβαια έχει και το θεωρούμε κακό ήθρες. Mm-hmm. Αυτό όμως έχει την αντιμετώπιση του, ειδικά αν το προλάβουμε στα πρώτα του στάδια.
Ναι, γιατί και αλλιώς αυτό... είναι κακός καρκίνος αυτός,
ναι,
με γεγονός, κακή πρόγνωση.
Ναι, είναι γεγονός ότι χτυποκαρδούμε ώσπου να περάσουν mm-hmm. 5-10 χρόνια από την αφαίρεση ενός μελανώματος. Αλλά και αυτό στα πρώιμα στάδια αντιμετωπίζεται. Καταλαβαίνετε λοιπόν από αυτά πόσο σημαντικό είναι, ναι, να πηγαίνει κανείς έγκαιρα στον γιατρό του να το διαγνώσει και να του προτείνει αντιμετώπιση. Αυτό μετά τη λήξη του lockdown φάνηκε ότι είχε ανατραπεί και έχουν έρθει εξαιρετικά παραμελημένοι καρκίνοι. Και σας λέω, δεν είναι μόνο η δική μου η εμπειρία, αλλά είναι και η εμπειρία συναδέλφων με τους οποίους συναντιέμαι και φυσικά μιλάμε και γι' αυτά.
Επομένως είχατε να δείτε δύσκολα περιστατικά, κυρία Σπυροπούλου, αυτό λέτε,
έτσι δεν είναι? Αυτή την εποχή πάρα πολύ δύσκολα περιστατικά. Ολόκληρος ο τράχυλος κατηλημένος. Καλά, οι περιγραφές βέβαια εντάξει, περισσεύουν. Πολύ εκτεταμένη καρκίνη και σας λέω, εκτός από το πλάτος και το μήκος της βλάβης, είναι και το βάθος.
Δηλαδή, εκεί τι γίνεται, κυρία Σπυροπούλου, όταν χρειάζεται να σκάψετε δηλαδή μέσα στο μυϊκό ιστό για να βγάλετε τους καρκινικούς ιστούς? Τι κάνετε?
Εκεί απαιτείται γενική αναισθησία. Ναι. Άλλου τύπου πια αναισθησία, δεν είναι αυτό το εύκολο που σας ανέφερα πριν, το υποτοπική αναισθησία, που επειδή ναι, κυρίως απευθυνόμαστε και σε μεγάλες ηλικίες, καταλαβαίνετε ότι μια κυρία 85 χρόνων, ναι, είναι πολύ δύσκολο, γιατί έχει και συνοδά προβλήματα υγείας. Mm-hmm. Είναι πολύ δύσκολο να της δώσεις γενική αναισθησία. Οι αναισθησιολόγοι εκτιμούν ότι είναι πολύ δύσκολο για την στην αντιμετώπιση αυτή. Γι' αυτό έχει σημασία η έγκαιρη...
Εκείνο που αφαιρείται, κυρία Σπυροπούλου, πώς το συμπληρώνετε? Γιατί μπορεί να δημιουργήσετε...
Εδώ πια είναι... Ναι, πάντοτε δημιουργείται έλλειμμα και στους μικρότερους που αναφέραμε πριν, πόσο μάλλον στους μεγαλύτερους. Η πλαστική χειρουργική έχει λύσει στη φαρέτρα της, έχει μοσχεύματα, έχει κρυμνούς τοπικούς ή απομακρυσμένους και ανάλογα απαιτείται είτε τοπική είτε γενική αναισθησία. Mm-hmm. Ξαναλέω όμως ότι έχουμε να κάνουμε με μεγάλες ηλικίες και είναι προτιμότερο να έρχονται έγκαιρα ώστε να αφαιρούνται αυτοί οι καρκίνοι στην αρχή της καριέρας τους με τοπική αναισθησία. Μια επιβεβαίωση στον παθολόγο ανατόμο ότι αφαιρέθηκε εξ ολοκλήρου και έχει λήξει εκεί το ζήτημα. Οποιαδήποτε άλλη παραλλαγή αυτής της διαδρομής, ναι, δηλαδή αργώ να πάω στο γιατρό, μεγαλώνει, αρχίζει και προχωράει σε βάθος και μου τρώει σοβαρότερους ιστούς, όλα αυτά συνεπάγονται πολύ μεγάλη δυσκολία στην αντιμετώπιση αυτών των καρκίνων.
Μάλιστα. Κάτι τελευταίο, κυρία Σπυροπούλου. Θεωρείτε ότι τώρα είναι πιο ευαισθητοποιημένος ο κόσμος και τώρα κάπως βγαίνουμε και από την πανδημία και ότι, εν πάση περιπτώσει, θα μπορούσε κανείς να είναι πιο αισιόδοξος, γιατί η καρκίνη αυτή είναι πολύ συχνή του δέρματος, το οποίο είναι σε μεγάλη έκταση εκτεθειμένο στον ήλιο?
Για την αισιοδοξία δεν το συζητούμε, φυσικά, εννοείται. Ναι. Σας λέω ότι τουλάχιστον στους δικούς μου ασθενείς, που επειδή για δύο τουλάχιστον δεκαετίες ήμουν και η μόνη πλαστική χειρουργός στην ευρύτερη Θεσσαλία, περνούσαν όλα τα επιθυλιώματα από το δικό μου ιατρείο. Mm-hmm. Δηλαδή μπορώ να μιλήσω για εκατοντάδες πια που έχω χειρουργήσει. Και έβλεπα φυσικά ότι ο κόσμος ευαισθητοποιούταν και ερχόταν στο ιατρείο πολύ πιο σύντομα.
Στο επίπεδο της πρόληψης προτείνεται αντιλιακά, καπέλα, ανοιχτόχρωμα ρούχα και τέτοια, αυτά τα κλασικά δηλαδή?
Κοιτάξτε,
πέρα από αυτό, το βγάζω κάτι στο δέρμα μου και πάω και το δείχνω όσο πιο γρήγορα γίνεται.
Ούτως ή άλλως αυτοί είναι πια γενικοί κανόνες προφύλαξης. Δηλαδή νομίζω ότι ακόμη και τα μικρά παιδιά ξέρουν ότι πρέπει να αποφεύγουν τον ήλιο τις επίμαχες μεσημεριανές ώρες.
Στον αγρότη, τον λαρισαίο, ας πούμε, πώς να το πεις του Θεσσαλικού κάμπου ότι πρέπει να βάζεις αντιλιακό ή καπέλο ή να μην πηγαίνεις το μεσημέρι.
Ακόμα το ξέρει, αλλά είναι τόσο αδυσόπιτος και ο ήλιος και η δουλειά τους στα χωράφια. Φανταστείτε τώρα τη σημερινή μέρα. Κάποιοι είναι στα χωράφια. Ναι. Εδώ δίπλα από το χώρο που σας μιλάω υπάρχει οικοδομή. Η οικοδομή ήταν όλη τη μέρα εκτεθειμένη έξω στον ήλιο. Δεν μπορείς πάντοτε να αποφύγεις τη δυνατή έτσι, ηλιακή ακτινοβολία, ακόμα και...
Όχι, το λέω ως προς την κουλτούρα μας και ως προς την νοοτροπία, το να πεις σε άντρες που είναι εκτεθειμένοι στον ήλιο, γιατί σε μια γυναίκα μπορείς να πεις πιο εύκολα για ενηλιακό, μπορείς να πεις για καπέλο. Οι άντρες τα ακούνε αυτά τώρα με τη σοβαρότητα, ναι, τη δέουσα.
Ναι, εγώ νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια και οι άντρες, ναι, όπως και οι γυναίκες, έρχονται στο ιατρείο, μου λένε ότι έχω βάλει ενηλιακό, χρησιμοποιώ το άλλο, ναι, και το καπέλο και η σκιά. Όλα αυτά, ναι, νομίζω ότι ισχύουν πια.
Ωραία.
Απλώς το lockdown ήταν ένα ζήτημα έτσι σημαντικό. Δηλαδή ο κόσμος, έπειτα, μην ξεχνάμε ότι κατά τη διάρκεια του lockdown και η ψυχολογία είχε πέσει. Δηλαδή και το ανοσοποιητικό μας ήταν και αυτό ρηγμένο από όλο.
Και λόγω διάθεσης και εγκλισμού. Έτσι,
ναι. Τώρα νομίζω ότι... όλοι οι καρκίνοι και του δέρματος, ναι, νομίζω ότι αυτή η κακή ψυχολογία του κόσμου τους ενδυνάμωσε περισσότερο. Αλλά αυτό είναι μια...
μάλιστα,
κάτι που δεν μπορεί να αποδειχθεί εξαιρετικά εύκολα επιστημονικά. Αλλά φυσικά, όπως καταλαβαίνετε και εσείς, ισχύει πεσμένη άμυνα του οργανισμού από τη στενοχώρια και τα προβλήματα και,
μάλιστα,
το φόβο αναπτύσσει πιο εύκολα και καρκίνους του δέρματος.
Κυρία Σπυροπούλου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις χρήσιμες πληροφορίες που μας δώσατε και για
και
την εικόνα.
Σας ευχαριστώ
θερμά. Καλό σας απόγευμα.
Σε όλους.
Γεια σας.